La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Nu este un trecut istoric, ci o acțiune a regimului comunist împotriva populației pașnice, care nu are termen de vechime și uitare. Așa vorbesc supraviețuitorii despre foametea din anii 1946-47.
Eram sumor de foame. Tata era pe front, ne lua toată pâinea pe timpul lui Stalin. Dacă ne-a luat pâinea, numai că a fost organizat.
Am mâncat și buruian de pe drum, un fel de lobă, o strângem, o spălam, o șerbem.
Scotem rădăsină de papără și mâncam.
Pe noi jumătate de sat a murit de foame. Eu găsit o vară de acum, când rămăsesc numai oasele pe drum.
În cel de-al doilea război mondial de la noi din sat au murit 101 ostași. Dar de foamete, cu diagnoza distrofiei de gradul 1, au murit mai mult de un sfert din populația satului. Au fost familii care au decedat absolut toți.
Documentat este că a fost organizat, adică a fost o foame artificială. S-au măturat podurile tot ca să moară lumea și să poată fi băgată mai ușor în colhoz.
Foamea a fost provocată de sistemul totalitar. Ca tare am fost membru de partid pe timpul și ala. Partidul a făcut multe păcate.
Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. O delegație a Serviciului Sanitar Rus și-a încheiat vizita de inspecție în Republica Moldova, fără a lua însă nicio decizie cu privire la eventuala reluare a exporturilor de vinuri spre Rusia. Delegația nu avea decât mandatul de a face inspecții surpriză și de a întocmi un raport. Au fost inspectate 10 fabrici de vin, Centrul Național de Testare și Centrul Național de Evidență a Circulației Alcoolului. Din martie 2006, Rusia a oprit importul de vinuri din Republica Moldova, invocând motive de calitate. Până atunci, 80% din vinurile moldovenești erau destinate pieții din Rusia. La Congresul Uniunii Oenologilor, care are loc la Chișinău, participanții au afirmat că de la impunerea embargoului rusesc, industria vinicolă din Moldova a intrat într-o criză fără precedent. Oenologii și specialiștii din ramura vitivinicolă consideră că situația s-a agravat și mai mult după interzicerea exportului în vrac, care s-a soldat și cu pierderea pieții de vinuri din Belarus. Experții atrag atenția că oprirea exportului vinului în vrac ar putea descuraja începerea lucrărilor de primăvară în vii, mai ales că întreprinderile de profit dispun de stocuri de vin și s-ar putea să nu mai fie interesate să cumpere recolta de struguri din 2007. În anul 2006, cele mai mari salarii în Republica Moldova s-au plătit în domeniul bancar-financiar, în medie 3.800 de lei pe lună. Potrivit Biroului Național de Statistică, salariul mediu în Republica Moldova a fost de 1.697 de lei. Salarii sub nivelul mediu s-au plătit în învățământ și medicină, precum și în activități recreative, culturale și sportive, arată același Birou Național de Statistică.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele poșturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
La microfon, Ileana Giurchescu. Continuăm știrile la Europa Liberă. Aflat la București, Comisarul European pentru Justiție, Franco Frattini, a declarat că în acest moment experții europeni studiază proiectul noii legi a cetățeniei românești, lege care ar trebui să simplifice procedura de obținere a cetățeniei. Totodată, Frattini și-a exprimat speranța că Republica Moldova va încheia cât mai curând negocierile cu Uniunea Europeană privind facilitarea regimului de acordare a vizelor, ceea ce este, de părere Frattini, va reduce și numărul cererilor de cetățenie română. Cancelara Germaniei Angela Merkel și-a încheiat vizita oficială în Polonia, unde s-a întâlnit cu premierul și președintele țării. frații Kaczynski. Detalii ale discuțiilor nu au fost făcute publice, dar într-un discurs ținut la Universitatea din Varșovia, doamna Merkel a cerut Poloniei să nu blocheze adoptarea unei Constituții europene. În ajunul vizitei în Statele Unite, ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a cerut Statelor Unite să se consulte cu țările aliate în legătură cu scutul antirachetă pe care intenționează să-l instaleze în Europa. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Foametea din anii 1946-1947 a fost una organizată. Oamenii care purtau pe față semnul disperării și al morții ce se apropia au fost căzdoriți, își amintește Petru Miron, locuitor de la sudul Moldovei.
Să ferească Dumnezeu să-l vezi pe om că moare de foame. Tot e tochit. Numai și o lană, ochii ăștia zduș. Mai gen nu-i mai aceea minte. O nenorosire nimai pomenită. Ia uite și face oameni.
Deci ați luat un cioclej.
Uite moșul, face mămăligă de aici. Aici stă niez de Hlujan, niezul și ala. Dacă vedem un grământ e jos, așa în glod, bă, eu pe loc îl mâncam. Să dea Dumnezeu cât aș fi lumea pe pământ, asta să nu mai știe. Mama noastră Dumnezeu să o ierte săraca. Covoarele din casă o lua, haine, tot. Dușea la cahur și aducea atâta 8 cățcă de pâine.
Dădeai un covor
pentru pâine.
Lumea zice că o fosește.
Nu s-a făcut păpșoii, s-a făcut griu, s-a făcut orzul. Pâine noi am avut, e și folos.
Și unde s-a dus pâinea?
Toate ne-au luat-o la stat. Vineau, iau-te cu niște șpăși băți în mână, lungi așa, de hier, prin toate colțurile te căuta, cum o zghiose pâinea, gata, ți-o și lua. Nu se exista găină în sat, cu coș să cânte, câini să latre, mâțe. Unii o prindeau pe locoșul și de-o și-o mâncau.
Dar este adevărat că s-au mâncat și om pe om?
Da, din sat de la noi o nevastă în Baurșii o cheamă Tudora și-o tăie copilul.
De foame oamenii se țicneau, își amintește și Eugenia Pascari, fostă primăriță de Izăreni, o localitate de prin părțile glodenilor.
În mahala noastră la Izăreni era o domnișoară, așa mai durdulie față de ceilalți care erau chimisiți de foamete și probabil că le-a atras atenția la o familie. Domnișoara aceea fie țărâna ușoară, doamne, cum intraseră la vecinii în casă, n-a mai ieșit. A fost tăiată și pus în oale și dat în cuptor. S-au dus de la Sovietul Sătesc, atunci erau, și au găsit în cuptor încă oale care era cu carne. Deci încă o fată mare de la noi, Mahalacei, se numește Frumușica, de-a lui Prodan. Prin aceasta ele și atrăgeau că erau după silueta lor mai apetisante, să le zicem așa, doamne. Tot au găsit în cuptor încă oale care era cu carne. Deci iată, uitați-vă la ce ajungeau oamenii, doamne. Și aceasta a fost o mare pedeapsă pe capul poporului nostru. Au fost familii care au decedat absolut toți.
Mulți au murit pentru că ori nu mâncau deloc, ori mâncau tot ce găseau. Unii, de înfometați ce erau, mâncau toate grăunțele pe drum până ajunge acasă și mureau, mai spune moș Petru Miron.
Vâleu, eu te spun acum, tata meu săracul plângea și spune, dragii tate, că noi am fost 4 fișori, nu mă lăsați să mor. Cum tata moare înaintea mea? De foame! Eu n-am cum să-l ajuta cu nica. Plângeam lângă dânsul. Astea sunt istorii mari.
De ce nu se spune adevărul despre aceste lucruri?
Dar ce ni se le spui? La noi eram un director de școală aici, unul Bahrin. O venit la mine aici încă cu un zaf bibliotecă să-i dau un pahar de el. Și zaf bibliotecă îl întreabă în sus. Și eu te așa, așa, dar el a spus, Vasile Gheorghe, la noi politica votă ca aia. Ești văzdeame, ia zic dârjâța sub ame, mănâncă chiloane, dar țineți limba după dinți. Așa era politica. O politică ninoroșită. Cărușii ăștia nu au fost oameni răi, dar au fost proști. Dacă de un caz că eu îl părăm pe omul și ăla, gata la arista. Pe dânsul și-l lua pe loc atunci, noaptea, la pușcărie.
O băgat frică.
Și prin șolane, nu numai prin carne. Spun și-au fost în satele de aici, din prejur. Andrușul nostru, nici neandruș, Roșu, Zârnești, Baurșii, Badic, Larga, Tatărăș de Ișlușești, Taraclii, Șadărlunga, cu comărat încolo, n-am cuvinte.
Pagini negre în istorie.
E ca nu se face niște chinouri de ăsta să arate cum omul merge pe drum. La fratele meu îi spune asta. Văleu Ștefane mor, mor, un om uite așa. Și când face baf la pământ, gata, o și muri pe loc. Și numai de foame. Merg punct la noi aici, ia? Și numai eu m-am întâmplat acolo. Crește din casă și când am văzut pe omnica și olănelele numai. Să ne-o numai închele. O distrus tot foametea. Minoroșirea și-ai mare, da.
În acele timpuri, familia lui Moș Ion Schițanu se întorcea de la câmp și când a intrat în ograd a găsit tot porumbul din Săsâiac încărcat în câteva căruțe. Așa cum spune el, urma să fie dus la Cahul.
Mi-a luat până de cum am ascuns-o. Mă duceam la Vulcănești și mâncam un orz crud de seara. Și, da, ca să spun drept, am furat și eu 120 de chile așa. Niște orz, tot de sămânță de la Cahul, zic că asta nu e de sămânță. Vă patru bărbați ruși, vă dat peste mine acolo. Aia, unde faci să uite, de când n-am mâncat, de vreo 10 zile, dar să mâncați. Nu mâncăm nica, că n-avem și avem o leacă de nieri. Luam câte două, trei linguri de nieri, nu o strese de foame. Când au văzut așa, rușii au zis că se vrea să faci cu sacul ăsta. Am vrut să-l vând când am bani să iau o bucată de pâine. Eu stă s-a uitat, da să ne-o cumpăr, zic că eu te-i sta cu călugările. Și m-am dus și am luat o jumătate de pâine. Încă nici jumătate nu era.
Cât erați în stare să dați pe pâine?
200 de ruble. Era bani de cap. O jumătate de pâine, parcă nici nu a trecut prin mine deloc. Eu eram amesit. Ca să spun drept, multe socotele am vrut să fac, dar m-au răzăplățit. Am vrut să spar și magazin și tot. Îl spărzim. Ei.
Câte zile s-a întâmplat să nu mâncați?
Și o lună. Numai nieri curat, așa, câte o lingură, două de nieri, ca să stăm picioare alea, încolo nimica.
Familia tot așa?
Tot așa. Și câți au murit? Aici au murit. Și copiii au mâncat și au murit și al de tață și au murit de tot.
Cum au mâncat copiii?
Nu mâncat, că n-aveți să mănânce. Ia ca casa și a fost a unui a om. Măcar că era bedniac, dar nu s-a uitat la dânsul. Și atunci nu știe cum te mai să ție pâinea. Nu a văzut să facă și azi o leacă, mâine o leacă, tăie copiii și eu odată. Și o mări și ei. Aveau șase și toți o mări. Dar se crezi că numai acolo...
Dumneavoastră ați auzit cazuri de astea că s-au întâmplat aici, că dintr-o familie să mănânce unul pe altul?
Am auzit, s-au mâncat, au mâncat copii, tremura așa un mânuță la copil când s-au uitat, fierbe, familie întregi au murit. Este în cimitirul în șanță, acolo au fost toți îngropați când foamete. Toată lumea spune că aici au fost îngropați 30-40 unul peste altul aruncați.
Îi zvârlea acolo unul peste altul, așa cum se găsea. S-au umplut cimitirul și ala o nenorocire și câinii dezgropați și-ai mâncat pe oameni. Vă spune moșul numai drept.
Și la 80 de ani aveți o memorie.
Tot știu de amărunt-o. Războiul merge. De aici au venit și ne-au luat pâinea. Cum să n-al blastin cât s-au luat pâinea, spune-ne. Și atunci era o lege așa. Ferească Dumnezeu. Numai cât ai zis ceva și au spus unul, băi, uite așa, așa, așa. Gata, noaptea o și-o lua și-o intrat frica în lume și-o muri lumea cât nu vrei.
Mari nedreptăți au fost.
De tot. Într-o 25 ani. O prins trei fetițe în ghibanul ăla de sat, o aici. Foamea.
Nu avea pâine când foame atunci. S-o duc și-o strâns 5 kg de orz. Și el lua pe front. Și pentru 5 kg de orz, eu dat 5 ani de pușcării. S-a ajunsese de acolo. Se ducea omul și rupe un ciocan de popușoi de la altcineva pentru un ciocan, un an de zile de pușcării. O stat oameni și 3 ani, și 4 ani, și 5 ani în pușcării pentru un ciocan de popușoi. Dar de acum până era, dar tot era o asupreală mare pe noroc.
Mărturii tragice despre suferințe pe care le-a îndurat și familia lui Moș Petru Nucă. El povestește că umbra morții se lăsa pe tot întinsul prutului și împrejurimi și parcă încetul cu încetul se întindea peste întreaga Moldova.
La noi jumătate de sat a murit de foame. Eu găsit numai vara de acum când rămăsesc numai oasele pe dânsul. Lumea murie, se ducea, fac groapă la unul și până s-a dat cu morțul, erau zvârlit 4-5 groapă și când nu puteau să șepi. N-aveau putere.
Părinții mei s-au suferit?
Cum să nu ne amintesc când eram să mor de foame. Tata era pe front, ne-a luat toată pâinea.
Cine
m-a luat? A luat tatăl, pe timpul lui Stalin. Dacă ne-a luat pâinea, numai că a fost organizat ca să murim de foame. Familie întregi au murit. Sufereau greu, n-aveau nici pâine, n-aveau nici nică. Făcea mama niște bulguri, îl cerbea, până ne împărțea cu lingura să ne ajungă la toți. Tata se ducea în baltă și săpa rădășina aceea de papără, e ca făină așa. Și apa ducea acasă și o fărma ghenișor, o trezeam la râșință și făcea mama
turte. Ne dădea și pe cel de porcea, că era greu.
Pentru că li se dădea doar câteva kilograme de ciocălăi pe lună, pentru un membru de familie, mătușa Stoiana Rusu spune că de foamete a salvat-o Loboda.
Am mâncat și buruian de pe drum, un fel de Loboda, o strângem și o spălam, o șerbem și o fășem turte cu o mână de făină de popșoi, ori de greu, și le coșim pe tablă așa și mâncam și avem și copil de chept. Am îndurat multe aici, Arapaicu. Pe dânsul l-au arestat și a rămas cu trei copii. Vai de capul meu, cum am trăit atunci în timpul și ala. Ne dădea câte 5 kg de ciocane de popșoi pe lună la fiecare copil. Curățăm un popșoi și-l coșăm pe priță și dădem la unul o jumătate de cană, la unul o jumătate de cană, o cană o mâncam eu, că-i dădeam chept la cel mic el. Greu a fost de trăit. Au murit mulți, eu am avut lucruri bune și le-am vândut toate, pe lapte, pe o pâine. Apoi era și 100 de lei o pâine, să pot scăpa din foame. Neamurile mele era toate în România. Punem sara la genunchi cu copiii, cu toți și plângem. Și mă rugam, zicem, Doamne Dumnezeule.
Fost activist de partid, Pietru Miron, ginerile mătușii Stoiana Rusu, povestește despre cele auzite de la maică-sa.
Din povestirile mamei mele, i-au scăpat de foame de covo. Vacă. Și eu zic, în baltă strângeau rădăcini de papăr, o uscau, făceau un fel de făină și făceau un fel de jandră, cum spuneau pe timpul și ala. Și că eu scăpat, dar din poesirile ea, multe familii care nu au avut vaci, oi, au murit unul. Asta a fost în timpul iernii, în anii 47. Au murit, îl țineau înghețat, tăiau câte o bucățică din trânsul și mâncau. Ca scăpe de foame. E greu de imaginat, dar ea închipuiți-vă să n-ai și mânca și omul rabdă cât rabdă, dar pe urmă merge la orice. Ca tare am fost membru de partid pe timpul și ala. Partidul a făcut multe păcate. Noi când ne-am trezit cu Lenin închept, cravată pionerească și cu biletul de membru de partid.
Fiind membru de partid, ați aflat despre adevărul foamei?
Foamea a fost provocată de sistemul totalitar.
În această foamete, ei ce au vrut să urgenteze colectivizarea, să dea lumea mai repede în
colo? Nu, din spusele bătrânilor, vor să ne distrugă ca nație. Oamenii nu mureau de foame. Ia că nu s-a făcut în 46-47, acolo 2 ani, nu s-a făcut pâine. Dar rezerve de pâine avea oamenii. Păi dar le lua rezerva, umblau cu niște țăpuși consumuliști și îmi cimbeau. Dar oamenii de acum au mers până la șie că au făcut în cameră perete. Și între doi pereți puneau pâinea. Și pe și eu găsit-o consumuliști și vă spun cinstit, nu mă tem de nimic, dar mă tem să nu se întoarcă sistemul totalitar iar din nou.
Clar că a fost organizată. Dar ce nu au copt pâine ca omul să poată cumpăra, să poată să întrețăie? Mă bătă tot hoț să întretășă.
S-au făcut 4-5 tone la hectare grâu, nu așa au fost. Dar popșoii s-au tochit.
Dar rezerve de grâu totuși erau?
Dacă nu ne lua, mai dădeam și la oameni câțiva sași acolo. Desigur era criminal dacă el nu te lăsa să-i rămâi un pumn de grâu. L-a scos și l-a dat afară, l-a vânturat și l-a pus în saci, l-a dus la cahulă. Să dea Dumnezeu să dârâi ca râma așa pe pământ.
Păi, dar i-a smurs de mult de acolo și care a făcut toată...
M-au murit toți sfântul steaua mamelor, dar... Ei așa acum propăduiesc legea asta.
Nu ne-au suferit, ei apitreșeau, politica lor așa era. El avea din plin de așa de alături, a nu-i pasa. El moare de foame și copiii mor de foame. Așa a fost politica.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Referitor la felul cum a fost organizat genocidul prin foamete contra poporului, scriitorul Vladimir Beșleagă, originar din Stânga Nistrului, spune că a fost simplu. Comisarii au măturat în toamna anului 1946 toate produsele alimentare din pădurile și hambarele cetățenilor.
Cei mai vârstnici țin minte că în părțile acelea din Mălăiești, foametea aproape că n-a dispărut niciodată. Oamenii care nu aveau nicio brumă de grăunți se hotărau și se aruncau, cum zice, asupra celor semințe care erau pentru semănat și le luau și pentru asta erau judecați și deportați. A existat în anul 47, în anul foametei, o lege emisă de Stalin care spunea așa: că pentru câțiva știuleți de porumb luați din lanul colhoznic, omul este judecat pe 4, pe 5 ani. Deci era o lege draconică. Mi-amintesc și de ceea ce mâncam noi.
Ați
la
fost
școală.
Ați fost flământ și între studiță ce vă punea de mâncare?
Turtele de floarea soarelui din care se face ulei, macuh, cu niște țepi din colț de semințe, când puneai în gură și vrei să amesti, se zgâria limba, zgâria cerul gurii, zgâria gâtul, zgâria mațele. Dar mai era și un fel de turte de nastea, cum zice tot macuh, din sămânță de cânipă. Păi aceea, când o mâncai, te amețea la cap, pentru că ea avea probabil ceva din drogurile astea, din nu știu ce.
Ați avut colegi de strofici?
Am avut colegi, au murit de foame mulți și la noi în sat. Deși se spunea că prin părțile celea n-au murit oameni.
La canibalism
la canibalism acolo nu s-a ajuns. S-a ajuns la canibalism în alte părți, mai ales în sudul Basarabiei.
Foarte multe cazuri.
După ce am terminat clasa a 8-a, am făcut o călătorie la Congaz, satul acela mare de Găgăuș. Am văzut acolo cu ochii mei oameni care ieșiseră din foame, dar erau distrofici, erau umflați. Parcă îi văd și acum în fața ochiului, când stăteau ciucuri înșurați pe gard în centrul satului și așteptau ceva să vină cineva să le dea ceva. Acolo au murit zeci și zeci de mii de oameni în iarna aceea din 47. Nu mai avea cine să îi îngroape și îi scoteau în câmp, îi băgau în zăpadă fără sicrii. Și când a venit primăvara și s-a topit zăpada, apoi s-a văzut câmpul plin cu cadavre umane. Acolo a fost un mare dezastru pentru că autoritățile au măturat pâinea de la oameni toate și în părțile acelea oamenii erau mai puțin practici.
În literatură subiectul a fost ocolit?
Nu numai că a fost ocolit în toată perioada asta postbelică, dar el a fost interzis. Asta a fost unul dintre subiectele tabuului. Așa cum nu era permis să se pronunțe cuvântul român, să nu se publice limba română sau cultura română sau națiune românească, tot așa era și subiectul foametei. De exemplu, într-un manuscris de-al meu pe care l-am prezentat pentru editare, am avut câteva pagini în care descriam un moment de foamete, despre un cerșător care își povestea necazurile și amarurile lui venit la casa noastră dintr-un sat de lângă Tighina. Acest episod a fost scos, cenzurat, redactorul șef mi-a declarat, la noi n-au fost foame, la noi n-au fost deportări. Deci asta era directiva și principiul suprem. Prin anul 97 am restabilit toate pasajele care mi-a fost tăiat, cenzurat și am editat cartea sub titlul sub care a fost ea scrisă inițial, în anul 73. Cartea se numește Nepotul. Această temă a foametei a fost tabuizată la noi în literatura așa zis moldovenească, în perioada sovietică.
De ce exista tabu pentru acest subiect în literatura autohtonă?
Pentru că era unul din cele mai tragice momente ale istoriei postbelice. Aici erau rezerve de cereale, de alimente, de mâncare pentru 10 ani înainte. Deci putea să fie o foamete nu din 46-47, putea să fie și 48-49 și încă era mâncare. Ceea ce spunem și este adevăr documentat este că a fost organizat, adică a fost o foame artificială. S-au extras, s-au radiat, s-au rechiziționat, s-au măturat podurile, tot ca să moară lumea și să poată fi băgată mai ușor în colhoz. Regimul sovietic, regimul totalitar, a clădit tot sistemul lui pe munca și sudoarea și sângele țărănimii. S-au construit toate fabricile și uzinele, inclusiv complexul militar-industrial. Aceste colhoze n-au avut alt rost și alt sens și alt scop decât să asigure în mod centralizat, în primul rând, industria militară. Totul era luat și măturat. Legea era așa. Odată ce s-a recoltat ceva, nici un gram de pâine să nu se dea la țărani. Totul întâi se concentrat, adunat, predat statului cât hotărăște statul și dacă rămâne ceva acolo, mai dai și la oameni.
Scurt pe doi, trebuie condamnat.
Foametea în Moldova, condamnat regimul, condamnat faptele lui.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Locotenent colonel în rezervă, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, consilier Ion al Orhei, Anatol Caraman este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni mă întorc de la Baștină, am fost la izvoare acolo, deseori mergem la vânătoare. De la o vreme, prietenii au început să se supere pe mine. Le interzic să împuște. Îmi este milă de fiecare viețuitoare, mai ales de iepuraș. De 2 ani cresc iepuri de casă. În gospodărie am vreo 40. Până în vară sper să am chiar o fermă de iepuri. Ofițer, pensionar, militar, la nici 50 de ani voi fi fermier. După amiază mă întâlnesc cu președintele Federației Fermierilor de la Orhei, Sergiu Muraschi, mai e și ales local. Discutăm despre preocupările de primăvară. M-a ajutat să găsesc semințe de lucernă. Pentru că ambii suntem consilieri, nu ocolim și problemele politice, dar mă grăbesc pentru că la Consiliul Raional începe ședința Comisiei pentru Audiovizual. Trebuie să mă înarmez cu răbdare și argumente. Se apropie alegerile locale și rolul presii devine decisiv. Cui și câți bani alocă Consiliul Raional? La Orhei avem și televiziune, și radio, și ziare. Concluzia. Banii publici nu trebuie aruncați în vânt. Formațiunile să-și asigure prezența în presă pe cont propriu. Marți. De mai mult timp mă preocupă adevărul despre războiul de la Nistru. Ceea ce au scris așa zișii istorici în manualele de istorie integrată despre conflictul armat ruso-moldav e fals și minciună. De ce scriu alții această istorie și nu noi, martorii oculari de atunci? Am stat în fața tancurilor rusești, am luptat cu gardiștii, cazacii, veniți de pe aiurea, pentru a ne subjuga. Am apărat pământul și țara. Ca acum să citim în așa zisă istorie că anume noi ne facem vinovezi de vărsare de sânge. Am pierdut soldați care cu prețul vieților lor au opus rezistență dușmanului cotropitor. De ce acești autori de cărți din care ar trebui să învețe copiii mei, nepoții mei, sunt susținuți de actuala guvernare? Involuntar m-am pomenit profesor de istorie în clasele a 10-a, a 12-a din Orhei. Profesoara Maria Veveriță m-a invitat să predau aceste ore, la care merg cu mare plăcere. Miercuri, mă telefonează un bun prieten. Cu Sergiu Tătaru am luptat în 1992 la Nistru. Comandante, trebuie să mă ajuți pe mine, dar și pe alții ca mine. Până acum statul nu poate sau nu vrea să rezolve problema spațiului locativ pentru veteranii de război, refugiați din Transnistria. Este adevărat, unii dintre camarazii de luptă au acăpărat abuziv câteva apartamente în casa parlamentarilor, dar altă cale n-au avut, pentru că în stânga Nistrului le-a rămas și casa și masa, iar aici nimeni nu se îndură să le dea acoperiș. Continuăm și azi să luptăm de această dată pentru adevăr, dreptate și libertate. Mă întreb, ce efect au acțiunile de protest în Republica Moldova? De 7 ani sensibilizăm guvernarea că acel edificiu al Parlamentului trebuie să aparțină legal celor 57 de veterani care au intrat atunci abuziv și locuiesc acolo. Dar oare meritul lor al acestor ofițeri, subofițeri și soldați nu valorează? Majoritatea dintre ei sunt invalizi. Au fost răniți, contuzionați. Nu-i păcat de Dumnezeu să-i mai traumăm și moral ani de zile? Joi, merg la ședința Consiliului Raional. E pe ultima până la scrutinul local. Mandatele noastre expiră la 25 mai. Actualmente, noi, consilierii, reprezentăm 7 formațiuni politice. În discuție, vreo 15 proiecte de decizie. Dispute contradictorii când abordăm problema repartizării finanțelor publice, că nume la repartizare e mare luptă. Comuniștii insistă atunci când e vorba de interese mai egoiste. Noi cei din opoziție nu cedem pentru că avem argumente mai convingătoare. De bani au nevoie școlile din comuna Pohârbeni pentru reparații. Decizia a fost aprobată. Am insistat și s-a votat unanim și acordarea unor sume de bani pentru asociațiile diferitor categorii de veterani. Am acceptat oferirea unor scrisori de garanție pentru credite preferențiale unor veterani. Parcă sunt mulțumit de ceea ce am reușit. Vineri, îmi amintesc acum 3 ani, în timpul campaniei electorale pentru parlamentare, președintele Vladimir Voronin încerca să atragă veteranii de partea lui prin autoritatea colonelului Eduard Maican, care pe atunci era ajutorul ministrului de interne Papuc. Maican având și funcția de președinte al Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independența Țării. Spre dezamăgirea șefului statului, apărătorii patrii nu au putut fi influențați și manipulați. La sugestia conducătorului țării, în scurt timp ne-am pomenit divizați. Ministrul Papuc a contribuit la formarea încă unei organizații de veterani. Paradoxal, s-au găsit și mașini, oferite cadouri și ajutoare materiale consistente și sediu. Ce nu face puterea pentru alternative? Sergentul Victor Alirguș s-a pomenit președinte al organizației Sfântul Gheorghe Biruitoru, organizație implicată activ în acel scrutin de partea comuniștilor. Acum acest Alirguș pune condiția să renunțăm la drapelul de luptă, să ne dezicem de convingerile noastre eterne pentru țară, pentru neam, pentru integrarea în Europa, limba e română și punctul. Deci e clar, dizbină și condu. Dar vorba aceea, nu mor cai când vor câinii. Noi, cei care știm prețul libertății, vom continua să păstrăm bunul nume de apărător cu demnitate și verticalitate.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.